Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Dobrodošli. Utorak je 25. april. Ovo su naslovi emisije. Novo izabrani predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kaže da je predviđeno da se njegova inauguracija održi u Skupštini 20. maja. Bivši predsjednik Privrednog suda Blaža Jovanić ostaje u pritvoru jer je sud odbio jemstvo od 768.000 eura u nepokretnostima da bi se branio sa slobode. Ruske snage pokrenule su nove talase napada na grad Bahmut. U Sudanu na snazi 72-časovno primirje. U narednih pola sata možete čuti bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska ima spoljni dug od 2 milijarde i 100 miliona eura, od čega više od 500 miliona mora da isplati do kraja ove godine. Igor Crnadak iz Partije demokratskog progresa.
Situacija je dosta ozbiljna, posebno zbog tih klauzula koje stoje ugovorima napravljenim sa nosiocima tih obveznica, to je da mogu u slučaju da se dug ne vrati ući u vlasništvo kompanija u kojima Republika Srpska ima natpolovično vlasništvo.
Ali prije najavljenog slijedi i opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Novo izabrani predsjednik Crne Gore Jakov Milatović položit će predsjedničku zakletvu pred poslanicima Skupštine Crne Gore u Podgorici, a ne tradicionalno na Cetinju. Inauguracija je svečani čin uvođenja u predsjedničku dužnost, ona treba biti primjer najviših demokratskih standarda i upravo je zato predviđeno u Skupštini, objavio je Milatović na Twitteru uz fotografiju sjedišta Crnogorskog parlamenta u Podgorici. Inauguracija je zakazana za subotu 20. maj. Viši sud u Podgorici odbio jemstvo bivšeg predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića od 768.000 eura u nepokretnostima koje je ponudila njegova porodica kako bi se branio sa slobode. Specijalno državno tužilaštvo ga optužnicom tereti za stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja zbog sticanja nezakonite dobiti. Jovaniću, koji je uhapšen u maju prošle godine sa grupom u kojoj je više stečajnih upravnika, suđenje počinje 5. maja. Portparola Evropske unije Peter Stano naveo je da su briselske institucije primile na znanje da je Srbija glasala protiv prihvatanja aplikacije Kosova za članstvo u Savjetu Evrope. Stano međutim nije želio da odgovori na pitanje da li Evropska unija to smatra kršenjem sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini pozvao je još jednom političare u BiH da riješe pitanje državne imovine, koje je godinama sporno zbog tvrdnje entiteta Republika Srpska da imovina pripada entitetima, te da država BiH nema imovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden najavio je da će se kandidovati za reizbor 2024. godine. On je odavno signalizirao da će se kandidovati za drugi četvorogodišnji mandat i zvanično je pokrenuo svoju kampanju u video snimku u utorak. Ovo nije vrijeme za samozadovoljstvo, rekao je on. Zato idem u trku, poručio je Biden. Ruske snage pokrenule su nove talase napada na Bahmut tokom proteklog dana, ali nijedna strana nije uspjela da napravi ključan napredak, saopštila je ukrajinska vojska. Ruske snage izvele su 62 vazdušna napada i 6 raketnih udara na ukrajinske vojne položaje i civilne ciljeve, navodi se u izvještaju generalštaba ukrajinske vojske. U Sudanu je u toku prekid vatre koji je stupio na snagu u ponoć po lokalnom vremenu, što je četvrti pokušaj da se zaustave borbe koje su počele 15. aprila između vojske i paravojnih snaga za brzu podršku, pri čemu prethodna primirja nisu ispoštovana. Najmanje 400 ljudi je ubijeno u neprijateljstvima, a obje strane u sukobu su nezavisno najavile svoje učešće u prekidu vatre.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa je kojim putem će krenuti Crna Gora nakon predsjedničkih izbora na kojima je Jako Milatović iz Pokreta Evropa sad pobjedio predsjednika Mila Đukanovića. Sagovornici su predstavnici dvije nevladine organizacije, Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje i Zlatko Vujović iz Centra za monitoring i istraživanje. U ovoj emisiji objavljujemo dio tog razgovora koji vodi Omer Karabek.
Gospođo Uljarević, kako Zapad gleda na Jakova Milatovića? Da li veruje da je on čvrsto opredeljen za Evropsku uniju i NATO pakt? Da li vjeruje njegovim izjavom?
Pa ja mislim da postoji prije svega jedna vrsta otvorenosti Zapada da vide kako će dalje nastupiti Milatović. Postoji ono što je bilo zasićenje prethodnom vlašću, zasićenje Đukanovićem, i to sad kreira jedan dosta povoljan prostor za Milatovića. On je dobio čestitke sa nekih od najznačajnijih adresa. One nisu zaista bile toliko brzo kako bi to bilo uobičajeno, ali ih je dobio. Nema nikakve vrste kritike koja stiže, osim onoga što je, što bi se reklo, van zvaničnih protokola, posebno onih koji su imali prilike da prate njegov rad dok je bio u vladi Zdravka Krivokapića. Ovdje se sad postavlja jedno drugo pitanje, koliko je Crna Gora zapravo važna Zapadu? Jer prema tome će se određivati njihov odnos prema Milatoviću i prema onoj parlamentarnoj većini koju budemo dobili nakon junskih vanrednih parlamentarnih izbora. Moj utisak je da u ovom trenutku mi imamo dva izazova. Jedan izazov je da Zapad, kad kažem Zapad, mislim na Evropsku uniju, mislim na Sjedinjene Države, Britaniju i tako dalje, gube uticaj u Crnoj Gori, a da raste uticaj i Srbije i Rusije. Na drugoj strani, čini mi se da Zapad, ključni fokus kada je riječ o Zapadnom Balkanu, ima na Bosnu i Hercegovinu i na Srbiju. A Crnoj Gori je trenutno potrebna sva pažnja, jer stvari prosto ne idu u dobrom pravcu, i ukoliko ona ne bude imala tu punu fokusiranost i pažnju u kontekstu očuvanja njene stabilnosti, njene održivosti, onda ćemo mi biti u problemu. Meni su zabrinjavajući i napor iz američke administracije da i po cijenu onoga što može da bude šteta po Crnu Goru promoviše inicijativu Otvoreni Balkan. To je recimo jedan plus koji Milatović definitivno ima kod te administracije, a već sam ukazala da to ne mora da bude zaista korisno za Crnu Goru niti za njen proces evropskih integracija.
Gospodine Vujoviću, po vama kako Zapad gleda na Jakova Milatovića?
Sa mnogo manje entuzijazma nego na gospodina Krivokapića kad je postao premijer. Mislim da je u međuvremenu se desilo da postoji jedna velika rezerva i u odnosu na gospodina Milatovića i u odnosu na Evropu sad. S očekivanja bila značajno veća kad se dešavao njen uspon. Međutim, s obzirom na određene ispade nekih funkcionera Evrope sad, ja bih rekao da postoji jedan oprez. Očekivanje da će oni uskladiti svoje ponašanje sa očekivanjima naših zapadnih partnera, ali i strah da će ipak ključni akter od uticaja na njihove poteze biti gospodin Vučić. Bojim se da Zapad u ovom trenutku nema fokus na Crnu Goru, da je spreman da zatvori oči na neke procese u cilju neugrožavanja dogovora između Srbije i Kosova, ali da to može imati veoma visoku cijenu ne samo za Crnu Goru, nego za određene odnose unutar NATO alijanse. Tako da Crna Gora ide, bojim se da postane jedna zona političkog sumraka, stiješnjena između izuzetno loše finansijske situacije koju je potpuno vještački uvedena, sa jedne strane, s druge strane velikih ambicija onih koji su antizapadno orijentisani, kao što je to Rusija, Kina i Srbija, njihov najveći saveznik na Zapadnom Balkanu.
Čuli ste dio mosta Omera Karabega.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zalaganjem komšija vlasti opštine Novi Beograd postavile su novu spomen ploču Tomi Buzovu na zgradi u kojoj je živio. Buzov je bio jedan od 20 putnika voza kojeg su Štrpcima u Bosni i Hercegovini 1993. oteli i ubili pripadnici Vojske Republike Srpske. Ubijen je jer je pokušao da spasi svoje saputnike bošnjačke nacionalnosti. Ivan Martinović.
Čovek koji nije ćutao ponovo je dobio spomen ploču zahvaljujući komšijama. Tomo Buzov bio je jedan od putnika voza kojeg su na stanici Štrpci u Bosni i Hercegovini 93. godine oteli pripadnici Vojske Republike Srpske. Ubijen je jer se usprotivio izvođenju saputnika bošnjačke nacionalnosti. Spomen ploča nestala je početkom decembra 2022. 6 godina nakon što je postavljena, kaže za Radio Slobodna Evropa jedan od stanara Novobeogradskog bloka 23, Goran Šobić.
Polazimo od osnovne pretpostavke, neko je tablu ukrao, nas nije zanimao da li je ukrao i s kojom namerom, ali taj osjećaj da table nema, baš sam se lično osjetio nekako oštećenim. Tada smo poslali te dopise, razni su nam još građani pomogli, pa i neka udruženja. Posle 4 meseca dobili smo tablu nazad, što je bio cilj.
Inicijativi za vraćanje spomen ploče priključio se i njegov komšija Marko Tanasković.
Za mene je bilo bitno da se ploča vrati iz jednog vrlo jednostavnog razloga, a to je da je Tomu uradio jedan apsolutno herojski čin u tim zlim godinama.
Iz stana u Novobeogradskom bloku penzionisani kapetan tadašnje Jugoslovenske narodne armije krenuo je tog 27. februara 1993. u posetu sinu koji je služio vojsku u Podgorici. Ukrcao se na voz broj 671 na liniji Beograd-Bar. Na delu pruge koja prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu, voz su zaustavili pripadnici Vojske Republike Srpske. Izvedeno je 20 putnika koji nisu imali srpska imena. Tomo bi tog dana verovatno stigao do Podgorice da je sedeo i ćutao, ali nije. Ispričala je ranije za naš program njegova supruga Koviljka Buzov, koja je preminula 2020.
Mene su izberana, ljudi dolazili ovde pa su mi rekli da su bili u kupeu sa njim. I da kad su oni počeli da izvode te ljude, da je Tomo ustao i pitao zašto odvodite ove ljude. Na kraju ih je pitao čija ste vi vojska i oni su rekli njemu, aj i ti sa nama. Tražili mu ličnu kartu, tamo je pisalo Hrvat, tako da su poveli njega.
Otete putnike najpre su odvezli u salu osnovne škole u selu Prelovo kraj Višegrada gde su ih zlostavljali i opljačkali. Potom su ih vezali žicom i ubili na obali Drine. Tomo Buzov je među 16 ubijenih koji se i dalje vode kao nestali.
Svakako da je pozitivno to što je ploča vraćena, ali ono što nedostaje je jedna rečenica koja bi tačno dala informaciju o kontekstu u kom je Tomo Buzov stradao. Znači zašto je zapravo nakon njegovog herojskog čina on bio odveden takođe iz voza sa još putnika iz tog voza i zbog čega, ko je to uradio.
Kaže Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava. Za zločin u Štrpcima suđeno je u 3 države. Prvu presudu doneo je sud u Crnoj Gori 2002. dok su presude u Bosni i Hercegovini i Srbiji stigle tek 20 godina kasnije. Više od 10 pripadnika snaga bosanskih Srba osuđeno je na kazne od 10 do 15 godina zatvora.
Važno je da sve 3 vlade preuzmu odgovornost za tu otmicu, da obeštete žrtve otmice u Štrpcima i da konačno dobiju status civilnih žrtava rata, što do danas nije slučaj.
Svi putnici bili su građani tadašnje Jugoslavije i Srbije i Crne Gore. U Prijepolju u Srbiji su spomenik dobili ubijeni stanovnici tog grada, a ime Tome Buzova uklesano je na spomen ploču u Bijelom polju u Crnoj Gori i njegovom rodnom Kaštelu Novom u Hrvatskoj. Blok 23 jedan je od retkih delova Beograda čije fasade ne veličaju zločince odgovorne za smrt Buzova i 1000 drugih tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Želim da verujem da to ima veze i sa time da su svesni da je odavde potekao čovjek koji je upravo zbog toga i zbog takvih okolnosti postao heroj i zaslužuje poštovanje.
Kaže Milan Pavlović iz bloka 23. Niko iz porodice Buzov više ne živi u novobeogradskom naselju. Za generacije koje dolaze ostaju spomen ploča i priče komšija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Iva Martinović.
Diskretno, bez mnogo detalja. Tako je vlada Srbije objavila da otvara konzulat u Belorusiji i ime novog počasnog konzula u toj zemlji. Ta informacija ostala je ispod radara kratkom objavom u medijima. U odluci se navodi da će novi počasni konzul Srbije u Belorusiji biti Živorad Smiljković. I to je sve što se iz zvaničnih dokumenata zna o novom konzulu. Nije naveden niti jedan drugi podatak ili bar kratka biografija. U rešenju vlade navedeno je samo da će njegovo sedište biti u Minsku. Vlast predsjednika Belorusije Aleksandra Lukašenka jak je saveznik Kremlja i podržava invaziju na Ukrajinu. Belorusija već 19 godina niže sve restriktivnije sankcije koje ju uvode države Zapada. Tokom gotovo dve decenije Zapad je uvodio sankcije Belorusiji zbog političke represije u zemlji. Zbog svega, Lukašenka danas prati epitet posljednjeg diktatora u Evropi. Bez obzira na spornu belorusku vlast, Srbija sa tom državom ima tradicionalno dobre odnose, sarađuje i ekonomski i politički. Međutim, bez obzira na takve odnose, za karijerne diplomate sa kojima je RS razgovarao, odluka o otvaranju konzulata je iznenađujuća, budući da Srbija već ima ambasadu u Minsku. Koji su mogući razlozi za otvaranje konzulata i šta se zna, a šta ne o novom počasnom konzulu Srbije, pročitajte više na slobodnaevropa.org.
Stotine hiljada ruskih državljana napustilo je svoju zemlju otkako je predsjednik Vladimir Putin najavio djelimičnu mobilizaciju u septembru prošle godine kako bi osigurao 300 vojnika za rat u Ukrajini. Grupa Idite lesom ili u prevodu Idite šumom koja djeluje iz Gruzije pomaže onima koji žele da izbjegnu odlazak na ratište. Iste nevladine organizacije tvrde da su do sada pomogli za gotovo 6800 Rusa. O tome kako Rusi izbjegavaju mobilizaciju u prilogu Adnana Čomora.
Pomogli smo im da postanu dezerteri.
Ovako se grupa Go by the Forest hvali svojim radom. Naziv je igra riječi i referenca na tajnu prirodu njihovog rada, ali i popularni ruski idiom koji se širom bivšeg Sovjetskog saveza smatrao da znači gubi se. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je potpisao zakon kojim se dozvoljava kreiranje digitalnog sistema za pozive za vojnu službu što u mnogome omogućava mobilizaciju. Zakon omogućava sistem za digitalno slanje poziva za vojsku koji će muškarcima pod obavezom onemogućiti da napuste zemlju i učiniti da izbjegavanje i neodazivanje vojnoj rekrutaciji bude gotovo nemoguće. Ovaj potez je probudio nove strahove u Rusiji dok je vojna kampanja Moskve u Ukrajini ušla u drugu godinu. Go by the Forest kaže da je ponovo bio preplavljen novim upitima zabrinutih Rusa, pošto su se pojavili izvještaji o novom zakonu koji podržava Kremlj. Tri dana nakon što je objavljeno postojanje zakona i kada ga je Putin potpisao, skoro 2000 Rusa se obratilo ovoj organizaciji za pomoć. Grigori Sverdlin, osnivač Go by the Forest.
Glavna svrha ovog ruskog zakona je da natjera ljude da idu u rat. Vlasti mogu uzeti onoliko ljudi koliko im je potrebno u bilo koje vrijeme.
Sverdlin i još jedna Ruskinja koja se protivi ratu, Darija Berg, javna su lica organizacije. Ali oni vode mrežu neutvrđenog broja zaposlenih, ali imaju i, kako navode, stotine volontera koji žive izvan Rusije, koji čuvaju anonimnost kako bi izbjegli pravnu ili drugu sankciju u Rusiji. Oni pružaju pravno savjetovanje i psihološku pomoć uz praktične savjete kako izbjeći rekrutaciju ili aktivnu vojnu dužnost. Novi ruski zakon ima za cilj jačanje nacionalnog vojnog roka dok političari i vojni analitičari upozoravaju na dugotrajni rat. Njime se uvodi elektronski registar i omogućava digitalna obavještenja o nacrtima, a državni elektronski portal zabranjuje napuštanje zemlje onima koji su ciljani za rekrutaciju. Go by the Forest je odbio da detaljno opiše pomoć, odnosno način na koji pruža pomoć Rusima koji izbjegavaju rekrutaciju, ali su savjeti uključivali promjenu prebivališta ili pronalaženje skloništa u Rusiji kako bi ostali korak ispred vlasti. Grupa komunicira putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram i Instagrama, te traži podršku putem donacija. Sverdlin je također rekao da nikada nije vidio takvu vrstu izljeva entuzijazma koji je dočekao novoosnovanu grupu Go by the Forest u smislu 100 volontera za projekat ujutro pomnoženo je sa 350 volontera do večeri. Neki od najpopularnijih destinacija za Ruse koji bježe od rekrutacije i rata su države poput Kazahstana, Turske pa čak i Argentine, ali su te zemlje već pooštrile zakone o boravišnim dozvolama za Ruse ili smanjili posjete bez viza. Nije tako s Gruzijom čija se vlada opirala sankcijama protiv Rusije i držala je otvorene trgovinske i druge kanale s Moskvom čak i u periodu dok ruske trupe drže oko 1/5 zemlje od munjevitog rata 2008. godine. Pouzdane brojke je teško pronaći, ali zvanični podaci pokazuju da je više od 1 milijun Rusa prešlo granicu s Gruzijom između marta i novembra 2022. godine prema lokalnom Jam Newsu. Prema najnovijim podacima, Gruzijsko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je u zemlji još uvijek 113.000 ruskih državljana. Prošle sedmice Sverdlin je rekao da ponavljanje dugih redova na graničnom prijelazu Zemo-Lars vjerovatno neće dostići razmjere kao prošle godine. Ipak, sagovornik gruzijskog servisa Radija Slobodna Evropa dodaje.
Većina onih koji su mogli da napuste Rusiju već su otišli.
No Sverdlin, čiji aktivizam već doprinio bijegu mnogih Rusa, dodao je da je siguran da je novi talas ruske emigracije na putu za Gruziju, ali i još neki od drugih zemalja susjeda Rusije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska ima vanjski dug od 2 milijarde i 100 miliona eura, od čega više od 500 miliona mora da isplati do kraja ove godine. U junu dospjeva najveća rata od 200 miliona za obveznice koje je prodala prije 5 godina na Bečkoj berzi, pa je taj entitet u potrazi za dodatnim kreditima kako bi održao likvidnost budžeta. Poslednji razgovori su održani u Kini prije nekoliko dana, kada je predsjednik entitetske vlade u Pekingu pregovarao sa tri financijska fonda, a Kinezi su najavili dolazak u Banja Luku na dalje pregovore. Tema Milorada Milojevića.
U junu stiže najozbiljniji financijski test za budžet Republike Srpske. Treba isplatiti sa kamatom oko 200 miliona evra za obveznice koje vlada tog bosansko-hercegovačkog entiteta prodala prije 5 godina na Bečkoj berzi. No kako se isplata bliži, iz entitetske vlade nema jasnog obrazloženja iz kojih sredstava će da plate najveću ratu u ovoj godini. Nisu o tome odgovorili ni na upit Radija Slobodna Evropa. Nije bilo odgovora ni o tome kakvi su rezultati pregovora sa tri kineska financijska fonda, sa kojima je početkom aprila u Pekingu razgovarao entitetski premijer Radovan Višković, odnosno da li bi se sredstva iz kineskih fondova koristila za isplatu dugova. Višković je u Kini boravio samo par dana nakon što je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio da bi Kina mogla da prihvati obveznice Republike Srpske. Marko Đogo, dekan ekonomskog fakulteta na Palama, za Radio Slobodna Evropa ističe da su mu u entitetskom ministarstvu financija tvrdili da nema opasnosti za entitetski budžet.
Izgleda da postoje informacije kojima javnost nema pristupa. Daju nam uvjeravanja da su oni našli načina kako će se ta situacija prevazići i da imaju neki izbor. S tim da ja stvarno nisam dobio informaciju o kakvom se tačno izboru radi, ne bih znao. Pretpostavljam da je pitanje neka politika, da su obratili se nekome ko ih politički podržava, koja je zemlja u pitanju, ko je konkretno, je li to javni ili privatni investitor ili će se možda ide na to da se opet na zapadnim finansijskim tržištima samo po mnogo više kamatne stopi Republika Srpska zaduži. Stvarno nemam tu informaciju, a ne znam osim vrlo uskog kruga ljudi u vrhu Republike Srpske da li iko ima tu informaciju.
Sa druge strane, ekonomista Zoran Pavlović smatra da se dio rješenja nalazi u kreditu koji je Republika Srpska dobila od izvozno-uvozne banke Mađarske krajem prošle godine u iznosu od 110 miliona evra.
Kredit koji je odobren u Mađarskoj je od 110 miliona evra. Prema nekim mojim informacijama ne povučen, dakle odobren stoji, ali nije aktiviran, kako da kažem. Tako da ja lično mislim da će oni verovatno ići na varijantu da tih 220 miliona odnosno 110 miliona eura iskoriste za otplatu 50% malo više Bečke berze, a ovo ostalo da će raditi zaduženje na domaćem tržištu i deo iz trezora.
Iz Ministarstva financija Republike Srpske nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa, ni da li su do sada iskorištena sredstva dobijena od Mađarske banke. U opozicionim strankama u Republici Srpskoj ističu kako strahuju da bi Republika Srpska mogla biti dovedena na rub bankrota zbog pristizanja rata. Igor Cenadak, potpredsjednik Partije demokratskog progresa, kaže da postoji mogućnost da opozicione stranke zatraže i parlamentarnu raspravu o dugu Republike Srpske.
Situacija je dosta ozbiljna, posebno zbog tih klauzula koje stoje ugovorima napravljenim sa nosiocima tih obveznica, to je da mogu u slučaju da se dug ne vrati ući u vlasništvo kompanija u kojima Republika Srpska ima nadpolovično vlasništvo. Tako da situacija je očigledno vrlo teška i vidimo da je sada jedan pokušaj da se pronađe novac na nekoj trećoj strani.
Prema informaciji o vanjskom dugu Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine, udio Republike Srpske u vanjskom državnom dugu premašuje 2 milijarde evra. Marko Đugo kaže da iznos duga još nije prešao dozvoljeni prag zaduženosti, ali je problem što se vlasti sve češće zadužuju na kratkoročne periode uz visoke kamatne stope.
I ta jedna politika, da ne kažem konfrontacija, ali neslaganja sa razvijenim zemljama dovela do toga da imamo takvu strukturu kako sada imamo spoljnog duga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodna Evropa.org.
Većina od 300 testiranih dječaka i djevojčica za upis u osnovnu školu ima problem sa govorom i potreban im je logopedski tretman. Pokazali su rezultati testiranja u Doboju u BiH. Stručnjaci kažu da su među uzrocima tih poteškoća u razvoju govora pretjerano korišćenje modernih tehnologija i manjak razgovora. Priča Arnesa Grbešića.
Rezultati testiranja budućih osnovaca su zabrinjavajući i alarmantni. Tako ih ocjenjuje logopedica Mira Cvijanović.
Obzirom da smo mi ove godine kroz sistematski pregled predškolaca pregledali negdje oko 300 dječice, njih oko 178 upućeno je na intenzivan logopedski tretman, što predstavlja negdje oko 65,3% i što je ove godine stvarno alarmantno.
Prošle godine taj procenat je iznosio 55, a u ranijem periodu 33%. Stručnjaci ove probleme povezuju sa manjkom razgovora sa djecom i njihovim pretjeranim korištenjem pametnih telefona i tableta. Izgovaranje pojedinih glasova nije jedini uočeni problem. Ponovo Mira Cvijanović.
Ono što ispada kao najčešći problem u govoru i jeziku jesu glasovi SZC, ŠŽČ, L, R i LJ. Međutim, to nije jedina komponenta kod djece koja je narušena. Najčešće je to udruženo sa jezičkim komponentama gdje djeca sve češće agramatične rečenice koriste, mijenjaju rodove, ne mijenjaju imenice kroz padeže ili nemaju pojam brojnosti. I ono što je meni kao logopedu bilo upečatljivo i bilo alarmantno jeste nedostatak pažnje kod djece, sve veći nedostatak pažnje.
Sa svojom djevojčicom na testiranju je bila i Milena.
Pa ima govornih mana, ali iskreno ne upoređujem. Djeca imaju logopede, mislim sve se završi. Ako se na vrijeme odvede, ispravlja se. To ne smatram nikakav velik problem. Znam da ima djece sa govornim manama, ali popravlja se. I to je jedino bitno. Mislim da je veliki uzrok telefoni, crtači, ne znam ni ja šta. Bitno je da djeca to isprave. Eto to kažem, samo da vode ljudi logopedu kod koga se javi taj problem i to je to.
Pravovremeno javljanje stručnjacima je važno i prije testiranja za upis u osnovnu školu, veli psihologinja Snježana Demonjić.
Djeca koja imaju, pogotovo ako je riječ o nekom težim problemu koji ne može da se riješi brzo kako roditelji vrlo često negdje očekuju, onda dolazi do problema ako takva djeca recimo uđu u vršnjačku grupu, može da postoji nekad ignorisanje, odbacivanje od vršnjaka, što dovodi negdje do emocionalnih posljedica u smislu straha, anksioznosti, povlačećeg ponašanja, nedostatka samopouzdanja.
Defektologinja Ivana Tudorović.
Djeca koja već idu kod logopeda, koja su već u tretmanu, mi očekujemo da će to oni ubrzo da ispravi do septembra, a koja nisu ispravit će, pa to nije ništa strašno. Vjerovatno će biti malo teže djetetu, jer to sve utiče poslije na čitanje i pisanje, ali sad kažem, ukoliko samo redovno ide na tretmane i sluša, znači, savjete logopeda, rad kod kuće, pravilno, znači, primjenjuje te vježbe koje njima daju, ide redovno, ja mislim da tu ne bi trebalo biti problema.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Do sada ni jedna vlada u Bosni i Hercegovini nije formirana na način da je imenovano najmanje 40% ministrica, a žene i dalje predstavljaju manje zastupljeni spol u svim vladama u zemlji, navodi Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine u objavljenom izvještaju. Završni izvještaj o provođenju gender akcionog plana BiH 2018-2022. godine navodi se i pad u procentu izabranih žena u zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH na općim izborima 2022. od skoro 5%. Prema indeksu rodne ravnopravnosti, BiH u domenu moć ostvaruje vrijednost indeksa od 51,2, što je za 3,8 bodova niže od prosjeka Evropske unije. Vrijednost indeksa u domenu moć prikazuje rodni jaz, koji se mjeri kroz učešće žena u strukturama političke, ekonomske i društvene moći. U grafičkom prikazu na našem sajtu saznajte i kakav je ovaj indeks u zemljama regije, kolika je stopa zaposlenosti i nezaposlenosti žena u BiH. Infografiku pod nazivom BiH zemlja neravnopravnosti žena i muškaraca potražite na slobodnaevropa.org.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Novoizabrani predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kaže da je predviđeno da se njegova inauguracija održi u Skupštini 20. maja. Bivši predsjednik Privrednog suda Blažo Jovanić ostaje u pritvoru jer je sud odbio jemstvo od 768.000 eura u nepokretnostima da bi se branio sa slobode. Ruske snage pokrenule su nove talase napada na grad Bahmut. U Sudanu na snazi 72-časovno primirje. I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.